blaðsíða 21. Snorri byrjaði strax að læra lesa og skrifa. Prestlingur sem hétt Ketill var fyrsti kennarinn hans. Hann lét Snorra stauta sig fram úr ýmsum textum í skinnhandritum og kenndi honum að draga til stafs á vaxborinn spjöld. Til þess var notaði mjór pinni sem kallaði var griffill. Í skólanum voru aðalega ýmsir höfðingjasinir úr nálægum sveitum sem átti að verða lærðir menn, en líka margir fátækir drengir sem til stóð að gera prestum. Kirkjur voru orðnar margar og alltaf skortur á prestum. Margir þessara drengja voru fjörugir og skemmtilegir og þeir Snorri brölluðu margt, en sumir höfðingjasinirnir litu dálítið stórt á sig. Sérstaklega þeir sem voru oddaverjar eða haugdælir. Snorri varð fljótt, allæs og skrifandi. Námsgreinum fjölgaði eftir því sem árin liðu. Hann lærði latínu og guðfræði, ættfræði og skáldskaparmál. Hann lærði sköpulag heimsins, tímatal og gang himintungla. Það var alveg nauðsynlegt fyrir þá sem vildu geta siltir alnara landa. Í bókasafni skólans var fullt af bókum og handritum, margt af því komið frá Sæmundi fróða. Til dæmis ritum skáldskap og ævisögur Noregskonunga. Margt var þar líka eftir Ara fróða fyrstu aldir Íslandsbyggðar. Snorri lá í þessu lesefni öllum stundum eins og þetta væru spennandi reyfarar. Jón var himinn lifandi yfir þessu mikla áhuga. Sérstaklega fannst honum mikilvægt að Snorri lærði vel sögu Noregskonunga. Hann sagði honum líka fjölmargt frá Magnúsi Berfætt, afa sínum, og fleiri skyldmennum. Jón tók líka snemma að sér að kenna honum lögfræði. Snorri lærði margar lagagreinar utan að og Jón útskýrði fyrir honum með dæmum hvernig beita skyldi lögunum og brýndi fyrir honum mikilvægi þess að reyna til hlítar að leysa deilumál með samningum áður en vopnin væru látin tala.